program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Najmanje 36 osoba poginulo u ruskim napadima na ukrajinske gradove. Učesnici Marša Mira krenuli ka Srebrenici. Izraelske snage sa tenkovima napadaju centar Gaze. U nastavku emisije također donosimo priču o mladim osobama iz 18 zemalja svijeta koji u Srebrenici uče o genocidu.
O Srebrenici ne govori u udžbenicima i kurikulima nastavnih programa i planova i ona ima namjeru da proširi istinu Srebrenici i sve ono što je naučila ovdje.
Šta se dogodilo na francuskim izborima? Žak Rupnik.
Treba shvatiti da dva kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži, ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament.
Ostanite sa nama, najprije ćemo o najnovijim informacijama iz Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 36 osoba je poginulo u ruskim napadima na ukrajinske gradove. Pogođena je i dječja bolnica, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao da je više od 40 različitih projektila palo širom Ukrajine. Jedna od doktorica dječje bolnice u Kijevu rekla je ranije za BBC da je čak 60 ili 70% bolnice uništeno. Bolničko osoblje reklo je za ukrajinsku televiziju da se u pogođenom odjelu liječilo najmanje 20 djece. Među njima je i djevojčica Edri koja je bila na tretmanu tokom napada.
Došli smo ovdje 5 minuta prije nego što se sve desilo. Uspjeli smo doći do pedijatrije. Ne znam, ovo je noćna mora. Ne znam ni da li je pogodila raketa ili su fragmenti rakete.
Ja ne znam, se priljotno, ću lamke.
Rekla je njena majka Tetjana. U Kijevu je ubijena 21 osoba, a 65 je ranjeno tokom napada. Ranije je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitalij Kličko rekao da je ovo bio jedan od najgorih napada na glavni grad od početka invazije, te da još čuju glasove iz ruševina zgrada.
Vidimo još jedno mjesto napada, stambenu zgradu. Uništeno je oko 17 stanova, hitna pomoć je na licu mjesta. Čujemo glasove, ljudi su ispod ruševina. Radimo što je brže moguće kako bismo spasili ove ljude. Ima posla.
Ukrajinske zračne snage proglasile su stanje pripravnosti u cijeloj zemlji zbog prijetnje od vazdušnih napada. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ukrajini rekla je da je posljednjih mjeseci došlo do povećanja broja civilnih žrtava rata.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Suprotno očekivanjima, nacionalno okupljanje desničarska francuska stranka nije osvojila većinu na parlamentarnim izborima, već su završili na trećem mjestu iza Ljevičarskog saveza Novi narodni front i koalicije predsjednika Emmanuela Macrona. O rezultatima izbora, ali i mogućim opcijama za formiranje vlade i odabir novog premijera, Dragan Štavljanin je razgovarao sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu.
Is the result of the second round of the French?
Da li vas iznenađuje rezultat drugog kruga francuskih parlamentarnih izbora? Zato što se predviđalo da će nacionalno okupljanje komotno izaći kao najjača politička snaga, iako ne osiguravajuća apsolutnu većinu. Međutim, ljevičarski Novi narodni front je relativni pobjednik. Alijansa Macron centrist je na drugom mjestu, dok je nacionalno okupljanje zaostalo na trećem mjestu.
Da, to je preokret iznenađujuće jer anketari ponekada pogreše, pa tako i stručnjaci. Pretpostavili su da će rezultati europskih izbora, zatim pretvoreni rezultati prvog kruga, nužno dovesti do ovog što ste spomenuli, da nacionalno okupljanje dolazi prvi, a cijela debata je bila oko toga da li će oni možda doći do apsolutne većine ili ne. I tako je ovo sa te tačke gledišta preokret. Ali treba shvatiti da dva kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži. I to je jasno usledilo nakon europskih izbora. Nacionalno okupljanje je imalo zamah na svojoj strani i izašlo je kao prvi u prvom krugu, imao je trećinu biračkog tela. Ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament. Ili, ako se radi o predsjedničkom takmičenju, u predsjedničku kancelariju. To je druga stvar. Dakle, pre svega glasate protiv. Stoga stvarate koalicije da zaustavite ono čega se bojite da je glavna pretnja. Dakle, imate hijerarhiju razmatranja i u toj hijerarhiji zaustavljanje nacionalnog okupljanja je bilo broj jedan. I to objašnjava zamah koji je stvoren između dva kruga, jer je to drugo pitanje. U prvom krugu izrazili ste protest protiv Macronove vlade. U drugom krugu postavljalo se pitanje da li želite da nacionalno okupljanje uđe u vladu. Ovo je drugačiji predlog.
S jedne strane, Macron može osjetiti uzdah olakšanja jer neće morati dijeliti vlast sa vladom krajnje desnice, ali on nije u ugodnoj poziciji jer je ljevičarski savez najjača snaga u parlamentu i on mora napraviti težak kompromis da bi formirao novu vladu.
Tačno, dakle, teškoća će biti sada kada imamo manje više tri bloka u parlamentu. Desničarsko nacionalno okupljanje, levi blok koji je zapravo prilično podeljen i onda imate neku vrstu centrističkog bloka koji je uglavnom Macronova stranka. Ali to je također stranka desnog centra koja se zove Republikanska stranka koja je bila tradicionalna stranka vlade. Sad smo zaboravili, ali tako je bilo donedavno. Ova je bila stranka koja je proizašla iz golističkog pokreta i proizvela je niz predsjednika, uključujući Širaka, Sarkozija i mnoge druge. Tako da je ta stranka i dalje u parlamentu. Nije loše prošla. I pitanje je sada da li može biti, jer ova nova situacija znači da niko nema većinu, pa samim tim niko ne može direktno da vlada. Znate, francuski sistem je zasnovan na ideji, naravno to je predsjednički sistem. Predsjednik ima značajna ovlašćenja, posebno u spoljnoj politici, ali predsjednik imenuje premijera koji mora da dobije saglasnost Narodne skupštine. Obično predsjednik dobija većinu i on u osnovi vodi političku igru. E sad je nešto sasvim drugo. Macron je i dalje predsjednik, naravno u naredne tri godine. Međutim, on ima vrlo raznolik parlament u kojem će najjača snaga biti levičarski savez koji će se zapravo, osjećam, vrlo brzo raspasti. A francuska politika, ne samo francuski predsjednik, nego i Francuzi će morati da nauče nešto potpuno novo. I to je nešto što je prilično očigledno drugim zemljama, koje imaju proporcionalnu zastupljenost, koje nemaju predsjednički sistem, a to se zove jednostavno koaliranje. Macron sada nije važan kao ranije, a njegova stranka u parlamentu morat će da pronađe brojne partnere, a to će sada biti veoma teško. Mogu li Francuzi to preokrenuti, stvoriti nešto novo? Dakle, ovo menja političku kulturu zemlje.
Hoće li novi premijer biti iz ljevičarske koalicije ili će Macron pokušati da podijeli tu koaliciju, sarađujući samo sa zelenima, socijalistima, zaobilazeći Jean-Luc Mélenchona, lidera tvrdoljevičarske stranke Nepokorena Francuska, ili na kraju dana to neće biti premijer iz centrističke Macronove stranke, ali mora biti iz ljevičarske koalicije.
Prvo što smo čuli je da će premijer Gabriel Attal podneti ostavku. Dakle, premijer će biti predložen tokom jula meseca, a taj prvi predlog biće upućen predsjedničkoj koaliciji, Novom narodnom frontu. Nije jasno ko bi bili njihovi mogući kandidati, ali kogod to bio, on sigurno ne bi dobio većinu u saboru. Tako da ne bi dobio glasanje o poverenju u parlamentu. Onda prelazite na rješenje broj 2. Ako pobednik predsjedničke grupe, koja nema većinu u parlamentu, ne može da formira vladu, može li biti drugog rješenja? Pa onda je jasno da će predsjednik morati istražiti mogućnost da pronađe figuru koja bi to mogla. Stranke levice, njegova centristička partija i neka vrsta umerenih ljudi desnog centra spremnih da sarađuju s njim. Dakle, to je bila njegova početna namera kada je raspisao izbore. Mislim, celi Macronov projekt je bio da razbije kalup francuske politike, sruši dominantnu desničarsku stranku, sruši dominantnu levičarsku stranku i u tome je uspeo. Umjesto da se pojavi moćna centristička snaga, njegova vlastita, on je također stvorio dve velike populističke snage, jednu s desne strane i jednu sa leve strane. Dakle, znate, kao rezultat toga, njegova vlastita partija se smanjila, a cela strategija se pokazala vrlo rizičnom. Now he will have to
try that. Can he find such a figure? Cijeli razgovor o francuskim izborima sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu, možete pronaći i na slobodnaevropa.org. U Memorijalnom centru Potočari održava se Međunarodna ljetna omladinska škola na temu studij genocida. Na njoj učestvuju 24 studenta iz 18 zemalja iz cijeloga svijeta. Prisustvuju časovima historije, panel diskusijama i obilaze kompleks Memorijalnog centra. A stečeno znanje studenti će prenijeti u svoje sredine i nevladine organizacije u kojima su aktivni članovi. Sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
Julijeta iz Argentine imala je malo prilike da sazna o genocidu u Srebrenici, ali je već za 3 dana posjete Memorijalnom centru naučila mnogo.
I come from Argentina and we have a last dictatorship.
Praktično želi da kaže da u Argentini nemaju apsolutno neke ideje kako se zapravo govori o genocidu u Srebrenici. Govori zapravo da je učila from the scratch iz nekih malih crtica, bilješki o samom genocidu u Srebrenici i nekim situacijama zapravo iz knjiga. Praktično govori da sve što danas naučila u prethodna 2 ili 3 dana je sve novo u njenom konceptu genocida u Srebrenici i da da li to ti pitanje da bude kome će govoriti.
Znanje stečeno u Srebrenici Julijeta će prenijeti u svoju sredinu u Argentini.
I'm in a legal clinic and also I'm from an NGO.
Zapravo je dio neki nezavisni vladni organizacije u Argentini i koji se bavi zapravo tim dijelovima proučavanja armenskog genocida.
They are linked because they are interested in genocidal studies.
U Memorijalnom centru Potočari ima mnogo sadržaja koje su studenti mogli da vide. Julija iz Ukrajine vidjela je predmete i lične stvari žrtava genocida.
Yes, absolutely. I can make these parallels because and I'm thinking about it since I'm here.
Da, njeno iskustvo jeste uglavnom vezano za dio kad govori o iskustvu gdje govori Azir i ostalo sam pokazivali slike ljudi koji su od porodica koji su donirali slike artefakte i ostalo od njihovih porodica i ona je napravila referencu, zapravo se govori o stvarima poput kada je pokučio rat u Ukrajini gdje oni su samo pobjegli i kad mi stavimo tu perspektivu za 5 godina zapravo bit će pitanje da li će ti slike biti sačuvani, da li će ti materijali biti sačuvani i slično.
Posebno će biti teško sakupiti lične stvari u gradovima koji su u potpunosti razrušeni od strane ruske vojske.
Let it be Bakhmut, the city in the Donetsk region. It was destroyed and it was destroyed 2 years ago.
Zapravo da ne mogu pronaći ništa u Bakhmutu, u regiji Donetsk koja je nastradala u ratu. Mislim da pravi referencu zapravo da je opravo u materijalu koji je danas na primjer vidjela u srebreničkom genocidu pitanje zapravo da li će ostati bilo kakvi materijalni ostaci zato što je čitav grad u ruševinama.
Salahu Kosovari živi u Luksemburgu i svoje znanje stečeno na ljetnoj školi u Srebrenici prenijeće svojim kolegama.
I hope that I'm going to teach about Srebrenica in school Luxembourg.
Ona je dio nezavisne vladne organizacije u Luksemburgu gdje studira. Zapravo studira u Njemačku, ali ima tu nezavisnu vladnu organizaciju koji je dio. O Srebrenici ne govori udžbenicima i kurikulima nastavnih programa i planova i ona ima namjeru da proširi istinu u Srebrenici i sve ono što je naučila ovdje prenijeće svojim kolegama, ljudima i svima zapravo koji imaju veze sa njom.
24 studenta iz 18 zemalja svijeta saznaće dosta novih detalja o genocidu u Srebrenicu i razmijenit će iskustva u sredinama iz kojih dolaze. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Delegacija Skupštine Crne Gore prisustvovaće 11. jula obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici u Potočarima. To je saopštila predsjednica Crnogorskog parlamenta Zdenka Popović, koja će biti na čelu delegacije. Iz bošnjačke stranke su saopštili da očekuju i da u Skupštini Crne Gore bude obilježena godišnjica genocida. O tome se govorilo na početku zasjedanja Skupštine. Slušamo Amira Smajlovića iz bošnjačke stranke i potpredsjednicu parlamenta Zdenku Popović.
Obzirom na rezoluciju koju je Crna Gora, to je Skupština Crne Gore usvojila 17. juna 2021. godine ovdje u ovom domu, u kojoj se između ostalog navodi da institucije Crne Gore moraju poštovati taj dan i naći način kako da se to, da se 11. jul obilježi u Crnoj Gori, a obzirom na to da je Crna Gora glasala za rezoluciju u Ujedinjenim nacijama, dakle u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gdje se obavezala da će obilježiti na primjeren način 11. jul, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Htio sam da vas upitam da li postoji informacija na koji način će se Skupština Crne Gore odnijeti po ovom pitanju.
Mi smo naravno znali da stiže 11. jul, dan koji treba obilježiti na adekvatan način. I odmah da vam kažem da će Skupština to uraditi na način što će otići delegacija u Srebrnicu. Na čelu delegacije ću biti ja i ovim putem pozivam sve poslaničke klubove da predlože po jednog člana delegacije ili ćemo to, naravno ko to želi, ili ćemo to dogovoriti na kolegijumu kod predsjednika Skupštine, ali svakako da znate da ću na čelu delegacije biti ja i da ćemo odati počast svim žrtvama genocida u Srebrenici na taj način. Zahvaljujem.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorske državne kompanije sarađuju sa firmama iz Bosne i Hercegovine kojima su u junu uvedene američke sankcije zbog povezanosti sa porodicom predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Ugovore su prije objavljivanja sankcija imale potpisane najmanje dvije kompanije iz oblasti energetike. Više u priči Miloša Rudovića.
Američko ministarstvo financija je sredinom juna sankcionisalo dvije osobe i sedam kompanije iz Bosne i Hercegovine koje se povezuju sa porodicom Milorada Dodika, predsjednika BH entiteta Republika Srpska. Na listu su stavljene između ostalih Infinity International Group, Caldera Company i Prointer ITSS. Oni su dio mreže koja, kako se ističe u saopštenju američkog ministarstva, obezbjeđuje značajne izvore prihoda za Dodika i njegovu porodicu. Iz ambasade SAD u Sarajevu su poručili da oni koji sarađuju sa tim pojedincima i kompanijama i sebe izlažu u riziku sankcionisanja. A tri mjeseca prije američkih sankcija, crnogorska EPCG Solar gradnje u martu potpisala ugovor o saradnji sa Caldera Company.
Ugovor je potpisan u slučaju da se u budućnosti ukaže potreba ili prilika oko konkretnije saradnje. Nakon toga nismo potpisali nikakav drugi ugovor o konkretnom radu.
Kazali su u pisanom odgovoru iz EPCG Solar gradnje za Radio Slobodna Evropa. Međutim, iz crnogorske državne kompanije su odbili da dostave ugovor, poručujući da se radi o poslovnoj tajni. Nisu ni direktno odgovorili na ponovljeno pitanje Radio Slobodna Evropa da li će raskinuti ili poništiti ugovor sa tom kompanijom. Poručili su da nemaju mogućnosti provjere ko stoji i da li stoji za neke firme.
Kada smo gledali reference Caldere, nigdje u privrednom registru kod privrednog suda nismo našli ime Dodika. I tu sva priča počinje i završava se što se tiče naše kompanije.
Na internet stranici Američkog ministarstva financija navodi se da je ova kompanija povezana s Igorom, sinom Milorada Dodika. Komentarišući ugovor, ministar energetike Saša Mujović poručuje 27. juna da je on nevažeći od ovog momenta ukoliko ima išta sporno. Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa kazali da umeđu vremenu nisu preduzete konkretne aktivnosti u pravcu raskidenja ili poništavanja ugovora.
Naša namjera je da tražimo mišljenja relevantnih institucija, to jest ministarstva, koja sa aspekta svojih nadležnosti mogu dati korisne savjete i smjernice u skladu sa kojim ćemo dalje postupati.
Kazali su iz ministarstva u pisanom odgovoru. Radio Slobodna Evropa tražio mišljenje ministarstva financija po pitanju spornog ugovora, ali nije dobio odgovor. A u Crnoj Gori 2020. godine posluje podgorička firma Infinity ITSS and Energy, čiji je suvlasnik BH kompanija pod američkim sankcijama Infinity International Group.
Kompanija nesmetano obavlja sve svoje poslovne aktivnosti u Crnoj Gori.
Kazali su u pisanom odgovoru iz Infinity ITSS and Energy na pitanje Radio Slobodna Evropa da li strahuju od posljedica američkih sankcija pod kojima je njihov suvlasnik. Infinity ITSS and Energy, osnovane oktobra 2020. godine, dva mjeseca pošto je na parlamentarnim izborima smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Među partijama koje su preuzele vlast su članice Proruskog demokratskog fronta, čiji lideri su u bliskim odnosima sa predsjednikom BiH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom. Kompanija Infinity ITSS, samostalno ili kao dio konzorcijuma sa sankcionisanim prointerom ITSS-om, nastupa i u javnim nabavkama u Crnoj Gori. Tako je za posljednje 2,5 godine dobila 3 ugovora državnog CEDIS-a, vrijedna preko 475.000 eura. Posljednji ugovor koji je kompanija dobila samostalno, potpisan je sredinom aprila. Iz CEDIS-a nisu odgovorili da li će sankcije uticati na odnose sa ovim kompanijama prilikom buduće saradnje. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Izmjena krivičnog zakonika je jedan od glavnih zahtjeva prosvjetnih radnika kako bi se suzbilo nasilje u školama u Srbiji, teško da će biti usvojene prije kraja godine. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili u jednom od sindikata. Insistiraju i na mjerama prevencije, kažu i dalje nedostaju psiholozi i pedagozi u školama. I dok Ministarstvo prosvjete za Radio Slobodna Evropa navodi da je dio mjera o zaštiti od nasilja već usvojen krajem 2023. godine, Ministarstvo pravde je bez odgovora dokle se stiglo sa izmjenama krivičnog zakonika. Slušamo Milu Manojlović.
Izmjene krivičnog zakonika je jedan od glavnih zahtjeva prosvjetnih radnika kako bi se suzbilo nasilje u školama u Srbiji, teško da će biti usvojene pre kraja godine. Informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije. Prosvjetarima je to predočeno, prema njenim rečima, na posljednjem sastanku sa predsjednikom vlade Srbije Milošem Vučevićem i ministarkom prosvjete Slavicom Đukić-Dejanović, kraje maja, početkom juna.
Još uvijek nema nikakvih događaja, tekst je pripremljen i on postoji.
Kaže Romandić-Petrović, ističe da prosvjetni radnici nisu zadovoljni dinamikom kojom se menja zakon.
Smatramo da su i neka možda manje hitna rješenja zakonska doneta u nekom bržem roku. Ne vidimo zašto ovo mora da se čeka toliko.
Kaže Romandić-Petrović i sama predaje u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. Kaže da na nedeljnom nivou ne mogu da evidentiraju sve slučajeve nasilja. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva prosvete po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, od 1. septembra 2022. zaključno sa 19. junom 2024. u školama u Srbiji prijavljeno je više od 1500 situacija nasilja trećeg najtežeg stepena. Između ostalog, nasilje trećeg stepena podrazumeva napad oružjem, tuču, davljenje, pretnje, zastrašivanje i ucenu. Do načelnog dogovora sindikata prosvetara i vlade o uvođenju strožijih mera za napade na nastavnike došlo je nakon protesta zaposlenih u prosveti 16. maja. Prosvetari su tada izašli na centralne ulice Beograda zbog eskalacije nasilja u školama. Ministarstvo prosvete na upit Radija Slobodna Evropa navelo da su izmjene krivičnog zakonika u nadležnosti Ministarstva pravde. To ministarstvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa kada bi nacrt izmjena zakona mogao biti upućen vladi Srbije. Prosvjetari su tražili da se napad na njih uvede kao posebno krivično djelo sa zaprećenim kaznama zatvora do 8 godina. Osim na izmjenama krivičnog zakonika, prosvjetni radnici insistiraju i na mjerama prevencije. To su isticali još od maja 2022. nakon tragedije u školi Vladislav Ribnikar, kada je 13-godišnji učenik vatrenim oružjem u školi usmrtio 9 učenika i čuvara. Više od godinu dana kasnije u školama i dalje nedostaju defektolozi, psiholozi i pedagozi, ukazuje Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije.
Nastavnik, pored svoje primarne funkcije nastavnika kada je odeljenski starešina, kao da je psiholog, defektolog, socijalni rad, sve smo. Ne možemo mi biti psiholozi.
Pregovori o većem broju stručnih saradnika u školama, prema njenim rečima, i dalje stoje u mestu. kao i pregovori o povećanju plata. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata zaposlenih u obrazovanju kreće se oko 820 evra i zaostaje za prosečnom platom za oko 60 evra. Sa konkretnim preporukama u cilju prevencije nasilja u školama u maju su izašli i stručnjaci okupljeni u okviru majske platforme.
Ključna preporuka, ta strateška koju smo i formulisali na osnovu analize prethodnog perioda i borbe protiv nasilja u školi, jeste da škole treba da postanu dobre zajednice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa član tima za obrazovanje u okviru inicijative Majska platforma, psiholog Aleksandar Baucel, inače profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ističe da mnogi problemi sada deluju nerešivo i da oni i ne mogu da se reše reaktivnom, represivnom politikom bez prevencije.
Oni mogu da se jedino reše tako što ćemo doći do toga da najveći broj škola u Srbiji, kao što bi bilo i normalno da su normalne društvene okolnosti, bila jedna zajednica ljudi koji provodi veliki deo vremena jedni sa drugima, koji se međusobno poštuju, koji definišu zajednički neka pravila ponašanja dok su zajedno u školi, da svako učestvuje u donošenju tih pravila, da ih onda poštuje zato što je bio i uključen u njihovo definisanje.
Objašnjava Baucel. Kaže da su u okviru majske platforme do sada imali samo neformalne razgovore sa predstavnicima Ministarstva prosvete i da će zvanični sastanak tražiti na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slučaj turskog državljanina Ercevita Pirogula, čije izručenje Turska traži od Srbije posljednje 3 godine, pokazuje na koji način se zloupotrebljavaju potjernice Interpola. To je izjavio Andrej Hung, poslanik njemačkog Bundestaga, na konferenciji za medije u Beogradu koju je organizovala inicijativa za oslobađanje Ercevita Pirogula. Događaj je pratio Dušan Komarčević.
U ponedeljak 8. jula istekao je krajnji rok od 180 dana koliko se turski političar i aktivista Ercevit Piroglu nalazi u prihvatilištu za strance u Srbiji i on bi trebalo da bude pušten na slobodu, izjavio je na konferenciji za medije u Beogradu Milan Vuković, Piroglov punomoćnik.
Danas bi uprava granične policije trebala doneti rešenje kojim on može slobodno napustiti prihvatilište za strance. On ima validan pasoš i može da se kreće gde god želi.
On je dodao da takvo rešenje još uvek nije stiglo Piroglu ovom pravnom timu. Piroglu, nekadašnji lider Socijalističke demokratske partije, uhapšen je u Srbiji juna 2021. nakon čega je pokrenut postupak izručenja po zamolnici Turske. Zvanična Ankara ga tereti za 5 krivičnih dela. Članstvo u terorističkoj organizaciji, učešće u ratu u Siriji, nošenje oružja, ucenu i nasilje na javnom mestu.
Za ovo sve što mu se stavlja na teret u ovim optužnicama nisu pruženi validni dokazi, a jedino vezano za Siriju bili su dokazi uhapšenih Kurda koji su pod prinudom morali svedočiti i ono što je interesantno, da su svi iskazi koji su priloženi gotovo identični.
Izjavio je Milan Vuković. Andrej Hung, poslanik u nemačkom Bundestagu, rekao je na konferenciji u Beogradu da slučaj Ercevita Pirogluja pokazuje na koji način se zloupotrebljavaju poternice Interpola.
As you know, there's an exclusion in the statute of Interpol.
Kao što vam je poznato, u statutu Interpola postoji izuzetak koji se odnosi na političke slučajeve, a ovo je jasan politički slučaj. Turska nije jedina država koja zloupotrebljava Interpol za političke obračune, ali je jedna od država sa najvećim brojem zloupotreba. Drugi problem je što Turska koristi širok i nekonkretan termin terorizma. To je bio jedan od razloga zašto je Evropska komisija obustavila pregovore sa tom zemljom i smanjila predpristupna sredstva. Tako široka definicija terorizma se može koristiti protiv bilo kakve opozicije.
U posljednje 3 godine Viši sud u Beogradu je 3 puta usvojio rešenje o ekstradiciji Pirogluja Turskoj, ali je apelacioni sud 2 puta odbacio ta rešenja, a 3. put presudio da nisu ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Time mu je ukinut ekstradicioni pritvor, ali ga je policija odvela u prihvatilište za strance, čime je turskom državljaninu takođe ukinuta sloboda kretanja. Piroglu je zbog toga stupio u štrajk glađu, koji je nakon 130 dana okončao pre oko dve sedmice u opštoj bolnici u Pančevu, 20 km severno od Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify kao i na Apple podcastima. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu? Gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno.
Čovjek sam, vjeruje li nađe.
Važno je.
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glaso mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugun.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse i kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo ono ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju, konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja, mamograf treba smijeniti direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođeš izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliš je ponovo sve i to je to. Ok, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, često kažu, uhljepski posao da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li je to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da ne stanete nekom da pomognete. Eto tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke, jer je direktor namjestio da svi idu privratno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina konjuh nestaje, da je zakon o visokom obrazovanju i tako dalje, tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo i ovo mijenjamo stvar. I ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali, svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj cringe, ovo ono, a sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama, sve svi nas poštuju, respektuju i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas ono da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, oni prate vaš aktivizam i kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. Sad me zanima kako ljudi komentarišu rad, je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške, ili ima i neki drugi načina da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje? Jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Je?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi u, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da i oni kažu tom svom lokalnom nekom baji, druže, ba ne može tako. Trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. Nas je malo. Ono, fizički nas je malo. Mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6, koji ono radimo, taj uži dio, osmišljavanje klipova, tu neku administraciju, kreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje, da vidimo kako energiju svih tih ljudi uzmjeriti na pravi način. Čak smo i o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavili dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo TikToku, ne govorimo Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, to bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali svi isto radi. Daj mi vlast, nadzorne, upravne odbore, ovo ono, ministri, to i to i to. Tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro-bosanske, pro-srpske, pro-hrvatske, pro-ove, pro-ne. Koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da se da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Jel to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa i to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo, kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo sve jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija, veliki sila, ko što je, ne znam, neka Afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je naravno.
Mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje državom. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas? Kako se raspolaže javnim novcem? Zašto je političar tu gdje jeste? Zašto postoji ovo? Zašto postoji ono? Ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protesti. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni narade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate, znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor, tako dalje, imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je tuga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio koje me niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovog poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se odjeli, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Na, mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivci su polijepili 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan FBH, jedan BBD, Brčko distrikt, da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznati što je to, odnosno političar neće prepoznati da će krenuti na nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitke.
Karton revolucija postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnost i tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, je li tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje Srbstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 41. i 2. godine, što je nevjerovatno. I nas su tad, ne znam, to su bili svi političari, su rekli napad na ustavni poredak, nas je policija privela. To je na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znalo kako da zatvore slučaj, jer isto kao smo Macu nacrtali, pa te ili Cuku, pa te neko uhapsio. Ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili. Mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političar najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu na nacionalne tenze i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Osim vas.
Ja, sve ideje dođu slučajno u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet i tu su prilike, to sve završava i onda gledate kako na najbolji način to radite. Mene je ljeto prijano nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku i ono, svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 50 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš, to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, ovamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi i to nas je motivisalo i stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, ali od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C.
Ja se sjećam da je bilo da ja kada napunim 18 godina bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput i zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva spala, kako se ko zove, nego bilo bitno da prvi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara na baš šaršu, pa da ga ovaj spali na Jahorinu, onda bi to bio pravi, a to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, to vam pare okretat.
I šta je bilo u policiji? Je li vas policija privela ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se fata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. I nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli, i to isto, policija super, ono, šta te 5 maraka, mjera, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno. Bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo sa smijehom jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima i mi inače ne volimo pričati o tome zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo ono svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama, nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcije, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Karton tako. Revolucije. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vama izgledalo?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomisli. Onaj, da je Šetković to neka podjela, da, neka podjela BiH, ali onaj, mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali ono, kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, onaj, pa sam drugačije od Dragovo i znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, onaj, podržavam ih od početka, mislim, ono, koliko ih pratim, onaj, iskoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sjeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da, onaj, da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, onaj, uradili su o Trnovom. Nešto su kao, ono, govorili o apsurdima, onaj, u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavađaju, jel, kako bi, onaj, političari, kako bi oni opstali na vlasti, koristi nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
A, ja sam gledao tu stvar na društvenim mrežama, kao oni kao neke ankete radi su šta je što.
Aktivizam.
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Pa ono, nekako ne zanimam se baš total za politiku i za te neke stvari, ali ono, iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je ono, raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građavine vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar je da hrabrijemo ljude sistemski, da rušimo nacionalizam jer smatramo da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ono, ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bili samo da pričamo, nego mijenjamo konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar, ne znam, Tuzlanske regije federacije, ali evo sad, na primjer, ima ovaj rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati, jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisati, ako mi objavimo, imamo 1 milijun pregleda, to ne znam, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, evo, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako, kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekla. Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu ono paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, radi svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi ono baš nešto značajno, neki bum, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će, kako ono, svira, plesati i to je to. Tako da to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori što ne idete, vidite što Dodik radi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjerio u svoju šolju, a iz šolje se usmjerio kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa. Ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo Bosne i Hercegovine, ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza, ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato dajte ljudi, borite se za državu, ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, sa suzama očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da sebe izvuku maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići ovo malo što je ostalo da. Evo, što meni treba ovo da govorim? Što ne odem u bilo koju? U najgorem slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke. I eto, meni lijepo. Problem je, to nije ostvarenje naših cilja. Problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe, opet kažem, ta rudnik litijuma u Tuzli kad nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti, kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno, pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće, pa ne radi aparat i sve te liču. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe, kad pokuca na vrate, kad odsutati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, pa ne može. Onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima. Energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.